Малко преди 6 вечерта, аз съм Петя Царевска, здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Наблюдаващия прокурор Николай Христов определи като зверски побоя на 4-дневното бебе. Това стана по време на заседанието на Софийския градски съд, на което се гледа мярката за неотклонение на Емилия Ковачева. Акушерката е обвинена в опит за убийство на бебето. Прокуратурата иска да й бъде наложена най-тежката мярка за държане под стража. В пледоарията си прокурорът заяви, че експертна справка показва, че Ковачева не страда от психическо заболяване. До определението, че побоят над детето е бил зверски, се стигна след пледоарията на защитата, в която адвокатът каза, че няма сигурност това, че записите от камерите са автентични. Тезата на адвоката е, че има голям период от около 12 часа от времето, в което се твърди, че бебето е бито, до констатирането на тежките отоци. Голяма част от казането на защитата бе върху това, че акушерката работела 24 часа, била принудена да робува, защото семейството е зависело от нея. Адвокатът и Владислав Янев.
Нямам данни и не съм убеден, че тази жена е причинила това, за което я съдят. Това, което знам от нея, че тя е била изключително съсипана и е била в много тежко положение, но тя не заявява, че е причинила това, в което я обвиняват. И тя го казва категорично и сега.
А защо обвиняват нея?
Травмата, която е нанесена, не е нанесена от нея. Дори да приемем за вярно, че тя е нанесла някакви удари на това дете, те в никакъв случай не са причинили тази травма.
Би имате ли медицинско
право? Момент. Имам елементарна житейска логика. Аз самия и много мои близки са били с такива удари по главите. И тези отоци се появяват много бързо. Абсурдно е, ако в 3 часа през нощта се нанесат такива удари, в 7 часа сутринта тази жена да извиква дежурния лекар, да се прави преглед на детето и да не са констатирани никакви отоци. Впоследствие идва нов медицински екип, 5 души същия екип, като брой, който продължава от 7:30. Там също не са констатирани такива отоци. Този оток, който е бил видим и много явен, се констатира много по-късно. Изключително много по-късно. Според мен е това дете, това е, разбира се, моя версия, в която никакъв случай не мога да твърда, че е верна, това е моя собствена версия. Това дете е имало признаци на някакво заболяване. След напускането на обвиняемата идва нов екип, който прави някакви изследвания, правено е кръвопреливане и други медицински манипулации. Моята версия е, че без дискът са причинили някаква травма, може би изпускане на детето, защото този отток се появява много по-късно. Невъзможно е той да се яви толкова късно, ако ударите са били нанесени в 3 часа сутринта.
Твърдите, че има вина и в София. Мед, защо?
Значи, аз не мога да твърда конкретно за този. Твърда едно единствено важно нещо, което е безспорно, че не е нормално един работодател да допуска един човек на такава отговорна работа да работи 24 часа. Това предполага възникване на някакви грешки. Съвсем естествено човек да бъде жестоко преуморен. Никой не може да работи такава отговорна работа и толкова рискова, без да почива, без да спи 24 часа. Това, което тя ми каза, е, че била изключително затормозена, изключително в лошо положение и е била много измъчена.
Защо?
Защото е...
Заради многото работа и плача на това бебе?
Заради тежестта на работата, за това, че и се налагало да работи по този начин. За това.
Тя изрази ли някакво мнение относно детето пред вас? Просто като човек. Каза ли нещо за това?
Каза, че дълбоко съжалява, че това нещо се е случило и е много болно.
Най-малко 879 са жертвите на днешното разрушително земетресение с магнитуд 7,9. В Непал ранените са хиляди. Столицата Катманду е понесла сериозни щети. От бедствието са пострадали множество източни и североисточни райони в Индия. Според Франс Прес, която цитира най-новите данни на непалската полиция, малко преди 13 часа по Гринвич, загиналите при земетресението в страната са били 876. Непалското правителство обяви извънредно положение в пострадалите райони и призова международната общност да окаже хуманитарна помощ. Най-малко 29 от 75-те окръга в страната са засегнати от труса. На съвещание правителството реши да отпусне 5 милиона долара за фонда за борба с бедствията. 9 проекта за модернизация на българската армия на стойност 4 милиарда лева е подготвил министърът на отбраната Николай Ненчев. Той ще ги представи този понеделник пред консултативния съвет за национална сигурност при президента, на който ще се обсъжда развитието на въоръжените сили. На въпрос на водещия на предаването седмицата Кирил Вълчев, защо не е уведомил прокуратурата, че са му предлагали подкуп, министър Ненчев обясни, че имал покана за разговор и намек за подобни неща, на които отказал. Ако се бях съгласил, щях да бъда виновен и да понеса цялата тежест за това, добави министърът на отбраната.
Не съм имал основание. Казах, че имаше, разбира се, предложение, покана за разговор и намек за подобно нещо, което аз категорично отказах. Тоест, мислих много върху това. Ако бях се съгласил да проведа този разговор, аз щях да бъда виновен и щях да поема цялата тежест за това. Така че, по-добре и аз...
Кой го предложи този разговор? Кой беше този човек, който иде да ви каже, хайде да поговорим, дайте да се видим?
Вижте, тези хора са изключително изобретателни. Вие сами разбирате, когато се касае за подобен тип разговор, никога не се тръгва директно. Аз не знае какво ще произлезе след разследване на прокуратурата. Но знае, че след това, което направих преди няколко години...
На прокуратурата явно не искате да кажете по радиото, кой е дошъл при вас на прокуратурата.
Аз не знае. В смисъл, това е непознат човек. Това мога да кажа. Който дойде и ми предложи среща. Да говорим по този, по този въпрос.
Как се влиза в министерството?
Не искам повече да коментирам.
А и някъде от някои от публичните ви... Вие сте някъде на улицата, в зала някъде.
Ме занимават с какво ли не.
264 телефонни разговори с всички кметове в страната ще проведат от Фондация Безопасни улици от Валя за задължението на общините да поддържат и обезопасяват пътищата. Това стана ясно на протест на Фондацията на пешеходната пътека пред Софийския университет във връзка с тежките пътни инциденти с фатален край. Безопасни улици от Валя настояват за нов закон за движение по пътищата. Според статистиката, посочена от фондацията за периода от 2000-та до 2014-та година, загиналите при катастрофи са 13 500, наранените 132 000. Чуйте повече от Пламена Кормей и Ева Попова от фондацията.
Нашия апел е не само към шофьорите, но и към общините да си свършат работата. Факт е, че след всяко едно убито дете се поставят повдигнати пътеки и се обезопасява района. Но това е цената на един детски живот. Нашата молба и нашето искане към кметовете да си свършат работата преди да стане инцидента. Според закона за движение по пътищата ясно е описано, че е задължение на общината да обезопасява жилищните райони.
Един пример ще дам, защо ние настояваме за нов закон за движение по пътищата. Ами, две причини само ще изтъкна. Липсата на политика спрямо системните нарушители, какъвто е случая в Панагюрище. Също така липсва политика по отношение на собствениците на пътя. Те трябва да носят наказателна отговорност или административна отговорност за това, че не са предприели мерки преди да се случи инцидент. Има законови основания да се предприемат тези мерки и аз не мога да си обясня защо те не реагират превантивно. Ще работим с кметовете. Подготвили сме писма и този път сме решили да проведем лични телефонни разговори с всички 264 кмета в страната, толкова са общините в страната, за да можем да ги убедим, че не е нужно да чакат. Също така, участваме в обществен съвет в парламента, където ще предложим проблемите по пътна безопасност наистина да бъдат обявени като приоритетни, защото първата причина за смъртност в България е именно смъртта в ПТП.
Над 80 коли се включиха в първия парад на ретроавтомобили в Русе. Сред участниците има колекционери от цяла България, съседна Румъния. Атрактивните возила дефилираха по централните улици на Дунавския град, след което те се подредиха на паркинга до сградата на НАП в Русе. Любителите на класическите возила имат възможност да разгледат и да се снимат с уникалните коли, създадени в периода 1927-1990 година. Специално за проявата има музеен експонат на Форд от 1930. Парада се организира от Общинска фондация Русе, град на свободния дух, и има амбицията да се превърне в ежегодно събитие. В Русе е поставено началото на автомобилната търговия у нас. в града край Дунав през 1906, известната търговска къща Вебер, чийто основен предмет на дейност до този момент е продажбата на велосипеди, става първото в България автомобилно търговско представителство, което официално започва да се занимава с внос на автомобили и още същата година успява да продаде на частни клиенти две коли. Информацията е на Галина Тодорова. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините.